ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Останній робочий на цьому тижні і перший день останнього місяця цього літа. Одним словом, 1 серпня на календарі. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас в сьогоднішній «Ранковій Свободі». Ви дізнаєтеся про таке. Отже, довідаємося від нашого кореспондента, як минула чергова ніч на Донеччині. Що таке мобілізація по-українськи? Хтось ухиляється, інші рвуться в бій.
Третя хвиля мобілізації охопить всю Україну. Під параметри цієї хвилі загалом підпадає близько мільйона українців, однак відберуть до 60 тисяч.
Путін не поверне Крим ніколи, стверджують російські політологи. Українські різко заперечують.
Я думаю, що це буде скоріше комбінований спосіб. І силовий елемент присутній, і політичний, і юридичний.
Ось такими були анонси. Про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Росія і надалі нарощує війська на кордоні з Україною та постачає проросійських бойовиків. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України. Біля російського населеного пункту Шрамко за 25 метрів від кордону створено позиції для 8 бойових машин десанту. Крім того, у районі населеного пункту Селезньова за 50 метрів від кордону розташовані взводні групи Збройних сил Росії з бронетехнікою. На околиці населеного пункту Поділгора за 7 кілометрів від кордону з Сумською областю розташований військовий табір. Із залізничної станції Уразово, що напроти Харківської області, відвантажено 6 БТР. Мовиться у повідомленні Держприкордонслужби. Як повідомляв раніше секретар РНБО Андрій Поробій, зараз близько 40 тисяч російських військових зосереджені біля кордону з Україною. Про концентрацію російських військ побіля України заявляли і в НАТО. Петро Порошенко підписав закони про ратифікацію угод з Австралією про направлення персоналу в Україну для розслідування обставин падіння Боїнга та з Нідерландами про міжнародну місію захисту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби українського президента. У четвер Верховна Рада ратифікувала ці угоди. Вони були підписані в Києві 24 та 28 липня і набирають чинності з дня, коли ці країни, Австралія та Нідерланди, отримують дипломатичні ноти від України. У четвер спостерігачі ОБСЄ у супроводі нідерландських і австралійських експертів змогли дістатися місця трагедії малайзійського літака на Донеччині вперше за майже тиждень. У прес-центрі АТО раніше повідомили, що 31 липня війська, які беруть участь в активній фазі операції, не ведуть бойових дій біля місця падіння літака, окрім захисту власних позицій від нападу. Водночас, за повідомленням, бойовики обстрілюють населені пункти біля місця катастрофи. Лідер громадської організації «Український вибір» Віктор Медведчук подав до суду на секретаря РНБО Андрія Поробія за те, що він назвав його злочинцем і вимагає 2 гривні компенсації. Про це Поробій повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Поробія, він починає збирати матеріали, щоб подати позов до суду з вимогою заборонити організацію «Український вибір» як антиукраїнську та злочинну. Наприкінці червня секретар РНБО Андрій Поробій заявив, що Росія здійснювала фінансування екстремістських груп на Донбасі через лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука. Поробій наголосив, що Медведчук не може бути учасником переговорів із врегулювання ситуації на сході України, оскільки він сприяв вторгненню російських військ в Україну. Після цього Медведчук висунув вимогу Поробію спростувати інформацію про причетність до фінансування екстремістських груп. Країни-члени ЄС мають розробити штрафи за невиконання економічних санкцій проти Росії. Про це йдеться в офіційному журналі ЄС. 5 із провідних банків Росії – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк і Россельхозбанк – потрапили у четвер під нові обмежувальні заходи Європейського Союзу у зв'язку з діями Росії для дестабілізації становища на сході України. Їх назви опубліковані в офіційному журналі ЄС. Ізраїль і Хамас погодили 72-годинне гуманітарне припинення вогню у смузі Гази. У заяві, оприлюдненій у Делі, де перебуває держсекретар США Джон Керрі, Сполучені Штати та ООН повідомили, що перемир'я розпочинається о 8 ранку 1 серпня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Керівництво Міноборони сподівається на припинення активної фази АТО вже упродовж місяця. Втім, поки що говорити про це зарано. В Донецьку, так чи інакше, обстріли не вщухають, в місті неспокійно, як і на підступах до Донецька. Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку, яку втім днями українська армія звільнила. Також протягом доби тривало протистояння в Шахтарську, звільнення якого остаточно замкне кільце навколо Донецька. Водночас в самому місті бойовики оголосили так званий осадний стан і узаконили грабежі населення. Більше про ситуацію в Донецьку розповість кореспондент Радіо Свобода в місті. Вона з нами на зв'язку. Колего, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, яка ситуація в Донецьку за останні години?
У Донецьку знову було чути нічні постріли. Артобстріли було чути у кількох районах Донецька. Інформація про руйнування поки що не надійшла і, сподіваємось, і не надійде. Протягом дня бої відбувались у селищі Жовтневе, що знаходиться біля аеропорту. У цьому районі регулярно повідомляють про зруйнування електропідстанцій. Проте сьогодні вночі можна було побачити запуск з меж Донецька, який, я нагадаю, повністю знаходиться під контролем бойовиків, червоні сигнальні ракети, а це загальноприйнятий сигнал СОС. Наразі вони не пояснили, що вони означають, але чекаємо на такі пояснення. Водночас, за словами жителів Горлівки, це місто також залишається в осаді українських силовиків. Люди повідомляють, що ситуація у місті скрутна, зокрема з медикаментами та продуктами. Проте бойовики не залишають місто. Люди повідомляють, що сепаратисти вивозять харчі та алкоголь з місцевих супермаркетів. Я хочу нагадати, що ці магазини в останні дні дуже активно закриваються. Тож у людей є певні проблеми. Також є повідомлення про те, що українських військових обстріляли під Шахтарськом. Колеги повідомляють про значні втрати серед українських силовиків. Проте офіційних повідомлень щодо ситуації ми будемо очікувати в день. Водночас, за словами жителів, українські війська уже увійшли до міста. Якщо їм вдасться звільнити міста у цьому напрямку, то донецькі бойовики повністю будуть ізольовані. У Авдіївці досі перебої зі зв'язком, але що вдалося з'ясувати вчора ввечері, над містом піднято український прапор і зараз тривають зачистки.
Колега, відомо, що Стрілково, тажок сепаратистів, він же Ігор Гіркін, оголосив так званий осадний стан. Знаємо, що є стан надзвичайний, воєнний, стан тривоги. Чи розуміє Гіркін, що таке осадний стан і про що йдеться для жителів Донецька в цьому випадку?
Так, дійсно, він днями ввів цей так званий осадний стан. Він був введений таким наказом про введення в місті Донецьку стану облоги. Йдеться, зокрема, про те, що місто переходить тепер не на військовий, а на ще, скажімо так, більш суворий режим, за його словами. Згідно з його наказами, власне, щодо цього стану, у Донецьку для охорони міста, для потреб охорони міста, так званої, можна використовувати усі абсолютно ресурси. Тобто, таким чином Стрілков узаконив грабунки, які вже протягом кількох місяців у Донецьку тривають. Він розпорядився, що на потреби, власне, охорони міста, як він вважає, жителі мають віддати за вимогою сепаратистів будь-які транспортні засоби, усіляке паливо, їжу і навіть гроші. А якщо хтось не підкориться цьому, то порушників будуть віддавати під трибунал. Принаймні, такі результати його наказу.
Колего, вочевидь, некоректно казати про те, що всі, хто хотів виїхати з Донецька, вже це зробили, вочевидь, охочі є. Чи достатньо шляхів для того, аби люди могли виїхати? Чи можна говорити про те, що залізниця в цьому напрямку працює, оскільки є повідомлення про те, що до Донецька доїхати все-таки складно? І звідти теж?
Так, дійсно, до Донецька і з Донецька доїхати залізницею складно. За офіційним лише повідомленням, Укрзалізниця заявляє, що на Донеччині не працює більше ніж 50 станцій Донецької залізниці. Йдеться про проблеми із інфраструктурою, тобто руйнування мостів та залізничних шляхів, а також із небезпекою щодо конкретно залізничних станцій. Проте певні шляхи для того, щоб виїхати, існують. Щоправда, вони не такі легкі і прості, як у мирний час. Наприклад, на Луганщині я чула повідомлення про те, що створено зелені коридори для мешканців. Насправді, на Донеччині такого офіційної постанови чи офіційних зелених коридорів немає, проте люди знаходять шляхи. Наразі з Донецька можна виїхати, все ж таки можна виїхати залізницею і можна виїхати автошляхами, щоправда, з певними труднощами. Але, наскільки мені відомо, в останні дні ані українські силовики, ані сепаратисти надто не заважають місцевим мешканцям покинути місто, тож в принципі, якщо не мати нічого протизаконного з собою і не порушувати правила, це можна зробити.
Дякуємо, колего. Наша кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку розповідала, як змінилася ситуація за останні години в місті і околицях. Ми рухаємося далі. В Україні ж триває третя хвиля мобілізації до війська. В громадській раді при Міністерстві оборони кажуть про плани на 50-60 тисяч мобілізованих. В Генштабі цифр не називають, але зазначають, що, можливо, потребуватимуть менше вояків, ніж розраховували раніше. Призов юнаків призупинили, однак продовжують набирати добровольців. Цьому переконалася, відвідавши один з столичних військкоматів, наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Із одного з районних військкоматів у Києві час від часу виходять люди. Частина із них прийшла сюди за довідками, частина проходить медкомісію третьої хвилі мобілізації. Один із них називається Андрієм, каже, повістку не отримував, прийшов перевірити і оновити дані в особовій справі. Раніше не служив, закінчив військову кафедру.
Повістку мені не присилали, добровольцем я не писав заяву, оскільки в мене сім'я, дитина. Ну, якщо буде повістка, я, звичайно, буду служити.
І ще один Андрій говорить, що служив і прийшов за повісткою.
Прийшов, проходить медкомісію, а там неізвісно, візьмуть чи не візьмуть.
Міноборони раніше оголошувало, що третя хвиля мобілізації охопить всю Україну, пропорційно всі області. Під параметри цієї хвилі загалом підпадає близько мільйона українців, однак відберуть до 60 тисяч, розповідає заступник голови громадської ради при міністерстві політолог Руслан Бортник. Різниця може стати простором для корупції, застерігає він.
Не в усіх областях є можливості фінансування цього призову. Всі люди будуть представляти центральну Україну, західну Україну, частково північну Україну, тому що влада розуміє, і ми маємо про це чесно казати, що призов на півдні і на сході він обмежений.
Також, ймовірно, третьою хвилею мобілізація не обмежиться, зауважує Бортник. Водночас голова Генштабу Віктор Муженко в інтерв'ю «Новому времені» зазначив, що мобілізація потрібна, але у меншому задекларований обсязі. Тому, швидше за все, зрештою мобілізують менше людей, ніж заплановано. Зараз люди потрібні для доукомплектації уже наявних військових частин, зокрема в тилу, говорить працівник Ужгородського військкомату Сергій. За його словами, зараз люди проходять медичні огляди, ще нікого не мобілізували. Щодо явки, яку зараз фіксують на медкомісіях, то вона не дуже висока, зазначає Сергій.
10 може і 8 ухиляти. Тобто, раз на раз не приходить.
Заступник військового комісара у Харкові Юрій Калгушкін заявив, що із травня по липень без поважної причини у військомат не з'явилось близько 3 тисяч осіб. За неявку на медкомісію передбачена адміністративна відповідальність, але якщо людина, яку вже відібрали в команду, не приходить на відправку, їй може світити тюремний строк до 5 років. Водночас учасникам бойових дій держава обіцяє в подальшому пільги. Однак у випадку, якщо у військового або вояка Нацгвардії неправильно оформлені документи, участь в АТО доведеться доводити через суд, говорить адвокат Микола Сірий. За його словами, доказом у суді можуть бути свідчення однополчан, фотографії і матеріали у пресі за участю солдата. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Україна готує документи, щоб повернути Крим. Про це заявляють адміністрації президента. Експерти визнають, повернути півострів буде складно, але збирати докази окупації Росії української території треба. Ну і зрештою шанси з'являться. Натомість є фахівці, зокрема російські, які констатують, Путін Крим не віддасть ніколи.
Наразі ціла група зі слідчих СБУ та працівників прокуратури збирають докази, які свідчать про те, що Росія вторглася на територію України. Це дані про те, зокрема, як здійснювалося захоплення території та з порушенням яких законів відбувався референдум у Криму. Про це повідомив Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Я не вірю в те, що можна юридично повернути Крим, але це треба робити в будь-якому випадку.
Я думаю, що це буде скоріше комбінований спосіб. І силовий елемент присутній, і політичний, і юридичний.
Водночас, на думку російського політолога Станіслава Білковського, президент Росії Володимир Путін ніколи не поверне Крим Україні, бо всі принципові рішення господаря Кремля не мають зворотної дії.
Звичайно, Володимир Путін не поверне Крим ніколи, поки він залишається при владі. І про це навіть не треба мріяти. Але навіть якщо Володимир Путін піде від влади, то російський народ не змириться з втратою території. Скоріше можна розмірковувати про отримання Криму статусу незалежної держави, ніж прямого повернення до складу України.
Найголовніше питання в тому, наголошує Білковський, чи захоче сам Крим повернутися до складу України. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше з цього приводу ми ще поговоримо у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж у вас, шановні слухачі, теж з'явиться можливість висловитися з приводу того, чи поверне Путін Крим Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Проблемам Криму приділяє увагу свіжа українська преса. Зокрема, видання пишуть про російський призов на півострові, призов до Сибіру. Також газетярі з'ясовують, хто найбільше знає про героїзм українських військових на Сході і кому піднімати з руїн Донбас. З оглядом публікацій Ірина Біла.
Щодня українські військові на Сході виявляють героїзм у різних ситуаціях. Більшість із цих випадків лишаються невідомими широкому загалу, констатує газета «День». Найчастіше українці дізнаються про мужні вчинки тих, хто загинув у боротьбі проти сепаратистів, а загалом про щоденні сміливі дії, безстрашність та відвагу співвітчизники українці знають мало. А дарма, зазначає видання, нині такі історії можна почути хіба що на передовій з вуст бійців, медиків та волонтерів. Проте як нинішні складні обставини спонукають українців до відважних вчинків, гідних увійти в історію незалежної України, тема сьогоднішньої числа газети «День». Уже з наступного року кримську молодь окупаційна російська влада призиватиме на службу до різних регіонів Російської Федерації, аж до Сибіру, Далекого Сходу та гарячих точок, яких ще мало. Цей кордон з Афганістаном, Дагестан та Чечня, інформує газета «Голос України». А ось військовослужбовці української армії, які перейшли на службу в армію російську після захоплення півострова, визнали такими, що мають схильність до зради батьківщини. Також колишнім українським військовим забороняється виїжджати з окупованої території упродовж 3 років, крім того, їхня зарплата набагато нижча, ніж у росіян. Воєнні дії на Сході істотно змінять Донеччину та Луганщину. Якими вони стануть, значною мірою залежить від того, хто і як підніматиме їх з руїн, констатує Український тиждень. Видання зауважує, що будь-яку державну проблему національного масштабу в Україні розглядають крізь призм грошей. І хоча це кардинально хибний підхід, особливо у питаннях із суттєвою гуманітарною складовою, так було завжди. Мотив зрозумілий. Що більший державний проект, то серйозніші суми потраплять в кишені конкретних людей. Схожий стиль мислення зберігся і в нової влади, переконує видання. Навіть якщо вона не збирається нагріти руки на відновленні Донбасу, то принаймні підходить до питання по-старому. Скільки потрібно грошей, щоб відродити Донеччину та Луганщину? Яким тягарем необхідна сума ляже на бюджет? Хто, крім уряду, цей проект фінансуватиме? На таких запитаннях не втомлюється наголошувати Кабмін, залишаючи поза увагою значно важливіші нефінансові аспекти проблеми. Про них йдеться в статті «Ціна відбудови». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Найближчим часом гривня буде зміцнюватись. Такого оптимізму сповнені експерти ринку, особливо після рішення Верховної Ради про бюджетні та податкові зміни. Тим часом Національний банк викидає суттєві обсяги гривні на ринок і рефінансує банки. Фінансовий сектор досліджував Євген Солонина.
31 липня на міжбанківському валютному ринку України торги по долару відкрилися здешевленням гривні, але до вечора гривня дещо зміцнилася відносно долара, який подешевшав на 34 копійки. Падіння, потім часткове відновлення курсу гривні збіглося в часі з закритим засіданням парламенту, на якому депутати ухвалили бюджетні та податкові зміни, а також відмовилися прийняти відставку прем'єра Арсенія Яценюка. Саме ці події викликали на фінансовому ринку негативні очікування, які не виправдалися, пояснює Радіо Свобода економіст Українського інституту публічної політики Ільдар Газізулін.
На курс вплинуло передусім невизначеність із прем'єр-міністром. Якби не вдалося скоротити дефіцит бюджету, то Україні було б важче домовитися з Міжнародним валютним фондом. А зараз ми вже бачимо, що курс відіграв назад. В принципі, якщо надалі парламент працюватиме, є шанс, що гривня може надалі зміцнитися.
Схожі оцінки роблять іноземні дослідники, які констатують, що через військовий конфлікт та недавню зміну влади українська національна валюта є недооціненою. Так, українську гривню вважають найбільш недооціненою відносно долара та євро автори індексу Біхмак журналу The Economist. Передбачувана вартість долара щодо гривні, за даними дослідження, могла би становити 4 гривні за долар або трохи більше 5 гривень за євро. Нацбанк України на своєму сайті повідомив, що надав днями одному з банків 90 мільйонів гривень для рефінансування під 15% річних. Минулого тижня рефінансування під дещо більший відсоток отримали кілька інших банків. Тим часом у соцмережах з'являються припущення про те, що кошти на рефінансування Україна отримує за рахунок емісії. Однак в НБУ вмикання друкарського верстата не підтверджують. Девальвація гривні викликана іншими чинниками, аніж емісія чи фінансова допомога банкам, переконана економіст, викладач Київської школи економіки Олена Беседіна. На її думку, Україна за нової влади має вільний курс валют, який реагує на політичні події.
Цей скачок, на мою думку, дуже політично мотивований. Звичайно, якщо будуть друкуватися гроші, це відіб'ється на курсі. У мене немає інформації про те, що запускається печатний станок. Цей уряд намагається вести економічно доцільно політику.
Водночас, за словами експерта, Україна днями має отримати наступний транш кредиту МВФ, а це, на її думку, стабілізує економіку в цілому і фінансовий сектор зокрема. Умови МВФ для України передбачають, що його валютний кредит може використовуватися, зокрема, і для стабілізації курсу національної валюти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Лічені секунди відділяють нас від опіг на сьому в Україні. В студії Ірина Гнатишин. Всім, хто щойно до нас приєднався, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». І в другій частині програми йтиметься про таке. Повернення блудного сина чи безповоротність? Україна збирає докази окупації Росією Криму.
Я думаю, що це буде скоріше комбінований спосіб. І силовий елемент присутній, і політичний, і юридичний.
Тактики, стратегії, шаржі й тролі. Як діє Фейсбук «Сотня»?
Те, що я транслюю, воно входить в резонанс з тим, що думають люди. Люди змучилися боятися і психувати. Їх новин, що дають.
Польський качан для Путіна. Росія запровадила ембарго на ввезення польських фруктів та овочів.
Політики, економісти та журналісти одностайні в тому, що російська заборона – це покарання для поляків за підтримку, яку вони надають Україні.
Про це та інше ми поговоримо після новин.
Петро Порошенко підписав закони про ратифікацію угод з Австралією про направлення персоналу в Україну для розслідування обставин падіння Боїнга 777 та з Нідерландами про міжнародну місію захисту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби українського президента. У четвер Верховна Рада ратифікувала угоди з Австралією та Нідерландами, які дають можливість цим країнам надіслати своїх фахівців в Україну для розслідування причин авіакатастрофи на Донеччині. У четвер спостерігачі ОБСЄ у супроводі нідерландських та австралійських експертів змогли дістатися місця трагедії малайзійського літака на Донеччині. У прес-центрі АТО раніше повідомили, що 31 липня війська, які беруть участь в активній в Газі операції, не ведуть бойових дій біля місця падіння літака, крім захисту власних позицій від нападу. Водночас, за повідомленням, бойовики обстрілюють населені пункти біля місця катастрофи. Росія і надалі нарощує війська на кордоні з Україною та постачає проросійських бойовиків. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби
України. Як повідомляв раніше секретар РНБО Андрій Парубій, зараз близько 40 тисяч російських військових зосереджені біля кордону з Україною. Про концентрацію російських військ побіля України заявляли і в НАТО. Росія запроваджує мита на імпорт товарів з Молдови. Про це йдеться у постанові від 31 липня, яку підписав російський прем'єр Дмитро Медведєв. Мита стосується м'яса, фруктів, овочів, пшениці, ячменю, віпса, кукурудзи, спиртних виробів та меблів. Постанова набуває чинності через 30 днів після її опублікування. Цей крок Росії є відповіддю на ратифікацію Молдовою угоди про асоціацію з ЄС. 27 червня Україна, Молдова і Грузія підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом. Того дня Київ підписав її економічну частину, політична частина була підписана ще 21 березня. Як повідомляв міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Київ отримав перелік потенційних ризиків, які Москва бачить від імплементації угоди про асоціацію. У заяві Ізраїль і Хамас погодили 72-годинне гуманітарне перемир'я вогню у смузі Гази. У заяві, оприлюдненій у Делі, де перебуває держсекретар США Джон Керрі, Сполучені Штати та ООН повідомили, що перемир'я розпочнеться у 8 ранку 1 серпня. У заяві йдеться, що впродовж цього припинення вогню мають відбуватися переговори про триваліше перемир'я. За повідомленням палестинської влади, упродовж 3 тижнів бойових дій загинули понад 1400 палестинців, більшість з яких цивільні. За цей час також були вбиті 56 ізраїльських солдатів і 3 цивільних. За даними ООН, за час бойових дій чверть мешканців смуги Гази втратили свої будинки. Ізраїль заявляє, що метою військової операції є захист громадян від атак бойовиків Хамасу. Два українські учасники 3-го кваліфікаційного раунду футбольної ліги Європи значно ускладнили собі потрапляння до раунду плей-офф цього турніру. Луганська «Зоря», яка домашній поєдинок проти норвезького «Мельде» проводила в Києві, не змогла втримати мінімальної переваги 1-1. Одеський «Чорноморець» на виїзді поступився хорватському «Спліту» 0-2. Матчі відповіді відбудуться наступного тижня.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Україна готує документи, щоб повернути Крим, заявляють адміністрації президента. Повернути півострів буде дуже складно, але збирати докази окупації Росії української території треба, і зрештою шанси з'являться, кажуть експерти. Втім, не всі одностайні в цьому. З подробицями наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Україна готує пакет документів для звільнення окупованого Криму від російських агресорів. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. За його словами, нормалізація у майбутньому відносин України з Росією і Європейського Союзу з Росією неможлива без припинення незаконної анексії Криму.
Крим був, є, буде в складі України.
Наразі ціла група зі слідчих СБУ та працівників прокуратури збирають докази, які свідчать про те, що Росія вторглася на територію України. Це дані про те, зокрема, як здійснювалося захоплення території та з порушенням яких законів відбувався референдум у Криму. Про це повідомив Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Відверто, я не вірю в те, що можна юридично повернути Крим, але це треба робити в будь-якому випадку.
Ми повинні мати всі аргументи, всі судові рішення, ми повинні виконати всю процедуру, щоб в потрібний момент повернути Крим. Я думаю, що це буде скоріше комбінований спосіб. І силовий елемент присутній, і політичний, і юридичний.
Ще невідомо, який міжнародний суд буде розглядати питання анексії Криму. Це питання поки що відкрите, додав експерт. Питання спірної території може розглядати, зокрема, суд ООН чи Європейський суд, повідомив посол із особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський. Але, каже, не в цьому справа. За його словами, такого досвіду, як події у Криму, міжнародне судочинство ще не мало.
Рівненська область. Досить цікавий випадок, коли була спірна територія між Францією і Німеччиною. Після Першої світової війни було домовлено, що треба дати якийсь час, а потім провести плебісцит. В результаті більшість людей проголосували за те, що вони будуть в Німеччині. Це цілком конкретний приклад. Повернення Гонконгу – ще один приклад. Прикладів багато, але в усіх прикладах є один важливий момент. Обидві сторони згодні на те, що відбудеться той чи інший третейський перегляд ситуації. В даному випадку, я не знаю, хто собі уявляє, що теперішній уряд Росії погодився на участь в такому процесі.
За словами словами посла, зараз головне створити умови, в яких агресор відмовиться від агресії. Цьому може сприяти і подальше посилення санкцій щодо Росії, навіть після того, як українська армія відновить контроль на сході України. Водночас, на думку російського політолога Станіслава Білковського, президент Росії Володимир Путін ніколи не поверне Крим Україні, бо всі принципові рішення господаря Кремля не мають зворотної дії.
Звичайно, Володимир Путін не поверне Крим ніколи, поки він залишається при владі. І про це навіть не треба мріяти. Але навіть якщо Володимир Путін піде від влади, то російський народ не змириться з втратою території. Скоріше можна розмірковувати про отримання Кримом статусу незалежної держави, ніж прямого повернення до складу України.
Станіслав Білковський зауважив, що крім волі уряду Росії для того, щоб повернути Крим Україні, треба також, щоб цього захотіла більшість кримського населення. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ну а тепер, шановні слухачі, ми звертаємося до вас. Як ви гадаєте, коли і завдяки чому Крим знову стане українським? 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Коли і завдяки чому Крим знову стане українським, таке ж запитання ми адресували напередодні людям на вулицях Києва. Ось які відповіді почули.
Якщо покращиться тут життя, то Крим сам може тоді. Люди будуть мати бажання. Так, я думаю, що вони його не мали.
Не скоро. Давайте дочекаємося, поки брати розберуться з Володимиром Володимировичем. Зараз не на часі. Він вже затятий до кінця, він не віддасть Крим. Дай Боже його заспокоїти після Донбасу.
Україна може повернути Крим тільки благодаря іностранним санкціям в отношении Росії. Но для того, щоб Росія ощутила, це буде не сразу, а где-то года через два, я так думаю.
Чим довше протримається Путін, тим взагалі це питання може бути не вирішено. А інше керівництво, якщо Росія буде більш демократичніше, то може вирішиться на користь України.
Краще ми будемо жити, вони самі побачать, але я не знаю, як це буде дуже довго. Я думаю, що після Путіна, як його не буде, буде все хорошо.
Я сам з Криму, і я впевнений, що Україна поверне Крим. В Росії вже є різні думки, і навіть в його найближчому оточенні вже бажають його як тирана скинути. І от Путін, він своєю брехньою вже за путався. І вона вже йому мішає жити. І ця брехня його погубить. І дуже швидко.
Про перспективи повернення Криму до України готовий висловитися в прямому ефірі слухач. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? На превеликий жаль.
Алло.
Алло. Ви з нами на зв'язку, так?
Да, да.
Отже, на вашу думку, чи справді Путін ніколи не поверне Крим, і які перспективи все-таки, що Крим буде в Україні?
Значить, Путін не поверне. Путін захворів страшною хворобою, імперським баченням своєї держави. Але Крим був, є і буде українським, я в цьому впевнений, тому що цього хоче самі кримчани. Я зустрічався з багатьма в цьому році, вже після окупації Криму. Всі вони, майже 80% кримчан жалкують, що тоді сфабрикували цей референдум і Росія вторглася в Крим. Крим є і буде українським.
Дякуємо вам за вашу думку. Ще один слухач з цього приводу хоче висловитися. Вітаємо і вас в прямому ефірі.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Володимир Скломий. На рахунок, чи Крим віддадуть Україні? Так, віддадуть. І, напевно, скоро, тому що Росія розвалиться повністю. Не буде такої держави на карті світу. Будьте бачити, повірте моїм словам. Бо Росія йде до того.
Дякуємо, пане Володимире, за вашу думку. Свої думки залишили на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. І дописувачі Лариса Хон написала, що Крим буде наш обов'язковим. Тетяна Дубинська: хотіли, отримали, нехай продовжують жити і радіти тому, до чого прагнули. Крим не показник України, ніколи ним не був. Отримали те, що заслужили, за що боролися. Україна без Криму насправді проблем менше. Ольга Приходько: повернемо Крим через міжнародний суд. Лідія Глушениця: Крим – це Україна і народ це зрозуміє сам. Володимир Ковальчук: навряд чи є хоч один сценарій, за яким Крим буде українським.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Так, Радіо Свобода є у найпопулярніших соціальних мережах. Заходьте, залишайте свої відгуки. Крім того, варто зауважити, що соціальні мережі нині дарують широке поле діяльності. Висловлення своєї думки з актуальних питань, зокрема, щодо кримської проблеми, привело до формування своєрідної Фейсбук-сотні. Люди аналізують події простою мовою, пишуть про це на своїх сторінках. Тисячі людей додають тих, хто дописує свої друзі, і щовечора чекають нового посту. Про це наша колега Яна Полянська.
За перший місяць перебування Свирида Опанасовича на Фейсбуці його аналітичні пости про геополітику вже читали понад 20 тисяч людей. Чоловіка у соцмережі називають дідусем Свиридом. Він розповідає складні нюанси зовнішньої політики так, щоб кожна бабуся в селі могла зрозуміти. Своїми повідомленнями Свирид Опанасович, голос якого ми змінили на його ж прохання, хоче бути корисним для українців.
Люди приїжджають додому в село і зачитують Свирида Опанасовича, розказуючи, що як дід тут і іншу ситуацію коментує. Мені вже казали, що там бабусі всі вже передавали мені якусь родину чи якісь там банки відпадлені, щоб мені здоров'я було 100 років.
За словами блогера, він щодня читає новини, перевіряє їх та ділиться своїми висновками. Проте до політики чи журналістики автор не має стосунку. Свій стиль автор називає бойовим українським суржиком. У повідомленнях трапляються і русизми, і нецензурна лексика. Дідусь Свирид переконаний, зараз у суспільстві на це є запит. Проте своїм близьким та друзям не розповідає, що веде акаунт від імені Свирида Опанасовича. Соромиться нецензурних слів у своїх постах. Сторінку Свирида Опанасовича вже тричі блокувала адміністрація Фейсбуку. Усе через численні скарги росіян та проросійських читачів.
Ми знаємо, що регіональна адміністрація знаходиться в Москві на цих пір.
Із видаленими акаунтами, розповідає Свирид Опанасович, зникли і всі дописи. Аби такого більше не трапилось, вирішив публікуватись на окремому сайті. Там же будуть розміщені пости і іншого Фейсбук-блогера, що називає себе Мурзіком Васильовичем. Щовечора він публікує звіт під назвою Мурзік Ньюз, де аналізує події дня в Україні. На цю новинну аналітику чекають 5 тисяч друзів і майже 9 тисяч фоловерів вченого кота, як називає себе блогер.
Те, що я транслюю, воно входить у резонанс з тим, що думають люди. Люди змучилися боятися і психувати тих новин, що дають наші засоби масової інформації.
Для блогера, що пише під псевдонімом Татуся Бо, Фейсбук – це також ресурс для трансляції власних думок і переживань.
У мене був такий емоційний сплеск. Я їздила містом і постійно натикалася на такі різні, абсолютно навіть кардинально протилежні думки. І вони мене так засіли в голову, що я не могла просто їх не написати. Я написала і буквально за добу в мене вибухнув Фейсбук. Мені почали йти люди, проситься в друзі, пишуть, що це цікаво, пишіть ще.
На думку блогера, українцям, окрім сухих офіційних новин, потрібна ще інформація, яка втішить і відволіче. Тому Татуся Бо транслює думки та переживання людей. Наприклад, що думають жителі звичайного українського села про мобілізацію, Донбас та президента Росії Володимира Путіна. Фейсбук-сотня переконана, треба вимикати телевізор і більше аналізувати самостійно. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій. Їж яблука на злість Путіну. Кампанію під таким девізом розпочали польські засоби масової інформації. Журналісти провідних газет, радіо і телебачення закликають купувати більше польських фруктів, щоб таким чином підтримати власне сільське господарство. Від сьогодні діє ембарго, яке Росія запровадила на ввезення польських фруктів та овочів. Передусім, наслідки цієї заборони відчують виробники яблук, адже більшість їхньої продукції експортується саме до Росії. Експерти пов'язують ембарго з активною підтримкою поляками України. Докладніше варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Фотографії відомих журналістів, які їдять яблука, заполонили польську інтернет-мережу. Марчін Горалевський, журналіст газети «Пульс бізнесу», розмістив у мережі Twitter своє фото з яблуком на тлі російського посольства у Варшаві. Саме його газета у відповідь на російське ембарго розпочала кампанію, яку підхопили відомі у Польщі люди. З яблуками фотографуються громадські діячі та політики. Навіть Станіслав Козій, керівник Національного бюро безпеки Польщі, розмістив у своєму профілі в мережі Twitter інтернет-мем із написом «Качан для Путіна». Багато пересічних користувачів інтернету діляться у мережі рецептами страв і напоїв із яблук. Офіційний привід для російського ембарго – невідповідність польських фруктів та овочів фітосанітарним нормам Російської Федерації. Однак у Польщі говорять про інші причини. Політики, економісти та журналісти одностайні в тому, що російська заборона – це покарання для поляків за підтримку, яку вони надають Україні. Економіст Малгожата Старчевська-Кшиштошек пояснює.
60% вибу експорту.
Приблизно 60% експорту яблук – це експорт до Росії. Це дуже серйозна проблема. Я підрахувала, що якщо ми перестанемо експортувати яблука, то кожен поляк, включно з немовлятами, мусив би протягом року додатково купити 15 кілограмів яблук.
Кого в цьому року 15 кілограмів яблук.
За словами експертки, Росія не вперше застосовує економічні інструменти в якості політичних важелів впливу на Польщу. Свого часу поляки впродовж 2 років не могли експортувати до Росії свинини. Утім, наголошує економіст, з настільки масштабним ембарго, яким заборонено експортувати до Росії геть усі фрукти і овочі, польські садівники і городники зіткнулися вперше. Про масштаби російського ембарго говорить польський міністр сільського господарства Марек Савіцький. За його словами, у 2013-му Польща продала росіянам яблук на 1 мільярд євро. Інакше кажучи, кожне друге яблуко, яке минулого року купили в Росії, було польським. Міністр розповідає про те, яким чином у Польщі збираються вирішувати проблему російського ембарго.
Ми звичайно будемо мусили в цій новій.
У цій новій ситуації ми будемо змушені інтенсивно просувати наші фрукти і овочі на ринки Китаю та країн Південно-Східної Азії, бо там є потенційний покупець. Натомість із росіянами будемо розмовляти, побачимо. Якщо Польща є першою країною на лінії фронту у російсько-українській війні, то не дивуємося, що російська сторона робить такі кроки.
Нема що це дивити стороні російській.
Міністр сподівається, що Польща зуміє протиставитися російському ембарго, адже її сільськогосподарську продукцію добре оцінюють у таких країнах, як Південна Корея, Японія та Сінгапур. У свою чергу Малгожата Старчевська-Кшистошик не виключає, що польські яблука все одно потраплятимуть до Росії, щоправда опосередковано, через Китай. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І ми до України повертаємося знову. Львівська міська рада ухвалила антитерористичну програму. Наслідком такого рішення стала хвиля повідомлень про замінування у Львові. Також минулої суботи невідомі поцілили з гранатомета в будинок мера міста. На час замаху в маєтку нікого не було. Як львів'яни захищаються від терористичних загроз, знає Галина Терещук.
На Львівщині розташовано близько 100 об'єктів підвищеної та потенційної небезпеки. Третина з них загальнодержавного значення, тому важливо у нинішній ситуації вчасно виявляти і попереджати ризики. Згідно з міською програмою протидії тероризму, силові структури і місцеві органи влади мають передусім працювати злагоджено. В особливому режимі охоронятимуть найбільш важливі об'єкти, від яких залежить життя у місті і людей. Моніторитимуть ситуацію, підстежуватимуть інформацію про чужих людей, які приїжджають і викликають підозру. Оскільки відповідальність за виконання програми покладено на Службу безпеки України у Львівській області, тому депутати міськради і ухвалили рішення про виділення 200 тисяч гривень для закупівлі техніки для СБУ.
Антитерористична програма, вона фактично дозволила закупити рації для Служби безпеки України. Це по їхньому проханню. Ці засоби зв'язку, втати обстановку не треба, але ми повинні вчитися жити в країні, де такі речі можуть статися.
Говорить депутат міськради Яромир Самагальський. Міська влада закликає львів'ян інформувати їх про осіб, які видаються підозрілими. Адже за повідомленням СБУ, нині диверсійні групи працюють не лише на сході України, але й інших регіонах. Такі групи зацікавлені у дестабілізації ситуації, руйнуванні інфраструктури в областях.
В нас не стріляють, в нас світло, в нас подається вода, в нас минують школи, лікарні, садочки. А якщо в нас таке виникне, що ми повинні робити? Хто куди повинен бігти? Хто за що відповідає? І в тій частині ми зараз, зокрема, в міських установах, ми проводимо це навчання, робляємо плани дій на випадок ведення терористичної операції. Я не хочу нікого лякати, але, наприклад, зимовий період, внаслідок терористичного акту перестане подавати тепло. Що ми повинні робити? Куди ми хворих повинні перевезти? Як ми будемо оперувати?
Говорить начальник управління охорони здоров'я Львівської міськради Володимир Зуб. За його словами, вже проводиться навчання медичного персоналу, передбачено у медичних закладах резерви продуктів, води, медикаментів на випадок теракту.
Має бути настороженість, тому що ми звикаємо, що воюють там, але насправді війна сьогодні прийшла в кожну сім'ю, на кожній території.
Лише протягом останнього часу надійшло 14 повідомлень про замінування у Львові. За інформацією правоохоронців, телефонували з Луганщини. За припущенням силовиків, у такий спосіб намагалися залякати львів'ян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Для абітурієнтів сьогодні останній день подачі документів для вступу до вишів. Це стосується всіх регіонів, крім Донбасу. Там вступники можуть подаватись до 15 вересня. Як розповіла в інтерв'ю у Радіо Свобода координатор освітніх програм громадянської мережі «Опора» Ольга Стрелюк, попри те, що ситуація на Донбасі напружена, охочих вступити у виші цьогоріч не бракує. Вони, однак, не знають, чи розпочнеться там взагалі навчальний рік. Наша колега Олена Римовська поцікавилася у Ольги Стрелюк і про те, як цьогоріч вступають абітурієнти з Криму.
Якщо абітурієнти з Криму пройшли зовнішнє незалежне оцінювання і мають атестат про повну загальну середню освіту, то вони мали менше проблем. Більше того, закон прийнятий про тимчасово окуповані території, так, і він гарантує абітурієнтам з Автономної Республіки Крим, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, фактично зарахування до вищих навчальних закладів поза конкурсом.
Яка ситуація з абітурієнтами з Донбасу? Була інформація, нібито на них можуть поширюватися якісь пільги.
Якщо говорити про пільги для абітурієнтів з Донбасу, то їх немає. Проблема для них залишається. По-перше, є невизначеність, що буде далі на Донбасі. По-друге, частина абітурієнтів все ж таки не пройшла зовнішнє незалежне оцінювання. І вони не могли брати участі у конкурсному відборі зараз. Є частина абітурієнтів, які все ж таки подавали заяви до вищих навчальних закладів столиці чи інших регіонів. Однак ці абітурієнти не завжди матимуть змогу, передусім фінансово, навчатися у навчальних закладах поза межами Донбасу. І їх, наприклад, цікавить, якщо все ж таки ситуація врегулюється, чи матимуть вони змогу перевестися у, наприклад, Луганськ чи Донецьк. Бо частішили так само дзвінки від абітурієнтів з Донбасу, які ще нікуди не подавали документи. Вони теж хвилюються, тому що приймальні комісії на Донбасі фактично не працюють. Неясно, можна буде там вступати чи не можна.
Тобто у виші Донбасу все одно хочуть подавати документи на вступ, попри те, що там тривають бойові дії.
Справді, дуже багато абітурієнтів хочуть все ж таки залишатися на Донбасі і там здобувати освіту. Більше того, дзвонять абітурієнти і їхні батьки і кажуть, що, наприклад, в нас вступ буде продовжено до 15 вересня, і ті абітурієнти, які не вступили в інших регіонах України, теж будуть до нас вступати, і нам не залишиться місць державного замовлення. Тобто навіть є таке хвилювання, що місць не залишиться на Донбасі.
Якщо говорити про абітурієнтів загалом, яку основну пораду ви дали б їм на цьому етапі?
Щоб вони не поспішали укладати контракт, а тим більше проплачувати вищим навчальним закладам за перший семестр. Тому що дуже багато абітурієнтів аналізують роздуті рейтингові списки, думають, що вони нікуди не вступлять. Не треба поспішати вкладати контракт. Після того, як буде завершена відбір на місця державного замовлення, лише після того треба йти до вузу і укладати контракт.
Із координатором освітніх програм громадянської мережі «Опора» Ольгою Стрелюк спілкувалася наша колега Олена Римовська. А прямо зараз Антон Шульга з останніми новинами.
Дякую. Президент Петро Порошенко підписав закон про вищу освіту. Про це повідомив міністр освіти України Сергій Квіт. Українська вища освіта подолала пострадянські рецидиви і опинилася в іншій реальності. Саме час вищим навчальним закладам скористатися нагодою і нарешті стати автономними, написав Квіт на своїй сторінці у Фейсбук. 1 липня Верховна Рада схвалила нову редакцію закону про вищу освіту. Представляючи законопроект, народний депутат від «Батьківщини», голова парламентського комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич нагадала, що спроби ухвалити документ тривали 5 років. За словами Гриневич, законопроект допоможе Україні у входженні до європейського освітнього простору. Росія і надалі нарощує війська на кордоні з Україною та постачає проросійських бойовиків. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України. Як повідомляв раніше секретар РНБО Андрій Парубій, зараз близько 40 тисяч російських військових зосереджені біля кордону з Україною. Про концентрацію російських військ побіля України заявляли і в НАТО. Країни-члени ЄС мають розробити штрафи за невиконання економічних санкцій проти Росії. Про це йдеться в офіційному журналі Євросоюзу. Санкції, які набувають чинності від сьогодні, забороняють громадянам і компаніям із країн Євросоюзу здійснювати операції з фінансовими інструментами з терміном погашення понад 90 90 днів щодо 5 провідних російських банків, їхніх філій та банків, що діють від їхнього імені. Росія запроваджує мита на імпорт товарів із Молдови. Про це йдеться у постанові від 31 липня, яку підписав російський прем'єр Дмитро Медведєв. Постанова набуває чинності через 30 днів після її опублікування. Цей крок Росії є відповіддю на ратифікацію Молдовою угоди про асоціації з Євросоюзом. Ізраїль і Хамас погодили 72-годинне гуманітарне припинення вогню у смузі Гази. У заяві, оприлюдненій у Делі, де перебуває держсекретар США Джон Керрі, Сполучені Штати та ООН повідомили, що перемир'я розпочнеться о 8 ранку 1 серпня. У заяві йдеться, що упродовж цього припинення вогню мають відбуватися переговори про триваліше перемир'я. За повідомленням палестинської влади, упродовж бойових дій було вбито понад 1400 палестинців, більшість із яких цивільні. За цей час загинули також 56 ізраїльських солдатів і троє цивільних.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Стежте за інформаційними змінами на нашому сайті radiosvoboda.org. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Нехай вихідні принесуть добрі новини кожному і Україні, зокрема.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».